Goeiemôre gemeente. Die afkondigings namens die kerkraad, die eerste kollekte is bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir die sending en volgende week sal die kollekte bestem wees vir die diakonie. Die jaarlikse kerkvisitasie sal as die Here plaasvind op 21 Januarie, lidmaat Februarie, excuse toch, 21 Februarie, lidmate wat die visitatore wil spreek, moet dit asseblief vooraf van die kerkraad bekend maak, deur dit by die skriba aan te meld voor of op 17 Februarie. Gemeente, laat ons gaan staan, ons harte tot die Here verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing nou in antwoord, Psalm 96 vers 4. Gemeente, laat ons nou saam bid. Ons Vader in hemel, Vader, ons dankie vir die dag, met die rustdag wat u ons gegee het, dag wat ons in vrede by mekaar kon kom vanochtend en weer vanmiddag weer hier by mekaar kan wees. Vader, ons vra dat u ons samekom sal seën, en laat het tot u eer wees. Ons loof u, Here, want u is in beheer van alles. Daar is niks wat in ons lewens gebeur, of in ons land gebeur, sonder dat u daarvan weet nie. En daarom kan ons op u vertrou, wanneer dinge in ons lewens skeefloop. Wanneer ons siekte ervaar of swakheid of werkloosheid of hartseer of konflik. Vader, ons loof u, want u is ons redder. U het ons redder Jesus Christus vir ons gegee. En dit nadat u deur al die eeue vir die volk Israel wonderbaarlik gered het en vir hulle gesorg het. En so kan ons ook terugkyk op ons eie lewens en weet dat u ons ook wonderbaarlik gered het van die sonde, van die ewige dood en van die hel. Here, u is waardig om lief te hê. U is die skepper van alles en u verander nie. U is onmeetbaar in u goedheid. En u het ons elkeen geseën met die goeie. U het ons eerste lief gehad. U het ons elkeen geskape. Ons lewens vir ons gegee en elkeen geroep by ons name, toe ons nog papabas was. U is die groot almagtige Skepper en ons swak skepsele. En ons dankie vir al hierdie wonderlike gawes wat U vir ons gee. Alles wat ons het kom van U af. Ons lewe en elke asem wat ons het. Die kos wat ons eet, dit wat ons drink, ons huise, ons karre, ons klere, ons vriende en familie, Vader, ons oë waarmee ons kan sien en ons ore waarmee ons kan hoor. Vir al hierdie gawes en nog duisend meer kan ons U net dank. En wees ons genadig, Here, en bewaar ons van die kwaad, vernietig die werke van die Satan in ons lewens. Dit vra ons deur Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing kom vanaand uit Psalm 29, wat ons nou saam sal lees. En daarna sal ons in antwoord sing Psalm 139, die tweede vers. Ons lees Psalm 29. Een psalm van David. Gee aan die Here, o jemelinge, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad. Die stem van die Here is op die waters, die God van eer donder, die Here is op die groot waters. Die stem van die Here is met krag, die stem van die Here is met heerlikheid. Die stem van die Here breek seders, ja, die Here verbreek die seders van Libanon, en hy laat hulle opspring soos 'n kalf, die Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slaan daar vuurvlamme uit. Die stem van die Here laat die woestyn bewe, die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal, maar in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Die Here het gesit oor die watervloed, ja, die Here sit as koning tot in ewigheid. Die Here sal sy volk sterkte gee, die Here sal sy volk seën met vrede. Behandeling vanavond is Sondag 45, vraag en antwoord 116, wat ons nou saam sal lees. Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. As amenlied na die preek sing ons Psalm 42 vers 3, 5 en vers 7. Geliefde gemeente van die Here Jesus Christus, soos ons nou die afgelope tyd die lyn van die katechismus gevolg het, het ons laasweek met die prediking van die wet klaargemaak. En nou begin ons met die prediking oor gebed. Dit is die laaste hoofgedeelte van die katechismus. Ons belydenis skrif wys vir ons laastens 'n biddende kerk en sê dat gebed die vernaamste deel van die dankbaarheid is. Julle wonder miskien, as gebed dan die vernaamste deel van ons dankbaarheid is, hoekom kry ons dit aan die einde van ons katechismus na die uiteensetting van die wet? Moet gebed dan nie voor die wet en die uiteensetting daarvan wees nie. Gereformeerde geleerdes het daarop gewys dat die tema van die gebed na die reformatie nogal verwaarloos is. Die klem val meer op doen as op bid. Daar is baie boeke oor die 10 gebooie geskryf en baie min is oor gebed geskryf. Gebed is 'n iwat vergete hoofstuk in die gereformeerde dogmatiek. Dit is selfs al gesuggereer dat dit een van die redes is hoekom gesinsaanbidding en persoonlike gebed nie vas in baie Christelike huise voorkom nie. Ons bid in die kerk, dit wil sê dat ons saam met die predikant of ouderling bid. Ons sal beswaar maak as sulke gemeentelike gebede uit die eredienste weggelaat word. Maar wat van gesinsgebed en persoonlike gebed? Vat ons die tyd om na die binnekamer te gaan, om 'n Bybelse uitdrukking te gebruik, om ons toe te wy aan gebed. Dit kan wees dat daar 'n verband is tussen toenemende probleme en 'n geleidelike afname in gebed. Hoekom het die katechismus gebed aan die einde geplaas? Beslis nie omdat gebed die minste belangrike onderwerp is nie. Ons sou beter kon sê dat dit gaan daaroor dat die beste vir laaste gehou word, want gebed is 'n klimaks van ons geloofslewe. Na alles wat gesê en gedoen is, is 'n belydende kerk 'n biddende kerk. Dominee Stam vat hierdie vraag en antwoord soos volg saam. Die tema: ons belydenis dat gebed noodsaaklik is vir die lewe van Christene. Tema is ons belydenis dat gebed noodsaaklik is vir die lewe van Christene. En dan sit twee punte. Ten eerstens, noodsaaklik ter verheerliking van God se naam, en dan tweedens vir die volharding van die heiliges. So ter verheerliking van God se naam en vir die volharding van die heiliges. Nou vra ons weer, hoekom eindig ons katechismus met gebed en hoekom met die inleidende vraag, waarom is gebed vir Christene nodig? Ons kan sê dat die katechismus so eindig om vir ons te wys dat daar 'n geweldige of 'n enorme ontwikkeling is in ons belydenis geskrif. In die eerste deel van die katechismus, Sondag 2 tot 4, word ons gekonfronteer met 'n volk wat deurtrek is met sonde, wat vasgevang is in elende. 'n volk wat heeltemal vervreemd is van God die Skepper. In Sondag 3 het ons erken dat God die mens na sy eie beeld goed gemaak het. Hoekom? Sodat hy God kan ken, God kan lief hê en met God kan leef. Hom te loof en hom te verheerlik. Dit was en bly God se oorspronklike doel om 'n volk te hê wat hom verheerlik. Maar ons het 'n volk gesien wat geneig was om God te haat. Om dit in moderne terme te sê, daar was 'n totale breuk in alle kommunikasie. 'N groot leemte, 'n geweldige afstand het tussen God en mens ontstaan. Sê maar, daar sou iewers 'n gebrek aan kommunikasie wees. Dan sou dit iets wees wat, waaroor die wêreld op sy eie manier baie bekommerd sal wees. Want die wêreld weet dat hierdie gebrek, hierdie afbreek in kommunikasie, verder gaan en dit lei tot 'n afbreek in verhoudings. Kommunikasie is 'n noodsaaklikheid vir menslike oorlewing. Het jy geweet dat die grootste deel van ons wetenskap, tegnologie en filosofie sedert die Tweede Wêreldoorlog op die verbetering van kommunikasie tussen mense gerig is? Nou, hoeveel ernstiger is die kommunikasie met God dan nie? As God en die mens nie kommunikeer nie, as God en die mens nie on speaking terms is nie, is dit 'n verskriklike situasie. Maar nou, in Sondag 45, in die slotgedeelte van ons katechismus, sien ons 'n heeltemal ander prentjie. Ons sien 'n volk wat verlos, geregverdig en geheilig is, 'n volk wat weer in gemeenskap met God is. God en mens kommunikeer weer. Ons sien 'n volk wat God weer ken, hom liefhet, saam met hom woon in die verbond, 'n volk wat hom prys en hom verheerlik. Nou, agter hierdie groot verandering staan natuurlik die bediening van ons Here Jesus Christus, die kruis van versoening. En tussen hierdie twee profiele, die bediening van Jesus en die volk wat weer met God kommunikeer, tussen hierdie twee profiele lê die uitstorting van die Heilige Gees. Ons het nou in Christus naby aan God gekom. Die gemeenskap en die kommunikasie is herstel. En deur sy Gees het Jesus Christus 'n dom en 'n vyandige volk tot 'n sprekende en 'n vriendelike volk gemaak. Jesus Christus het 'n stom kerk verander in 'n lofprysende kerk. In plaas van vreemdelinge is ons seuns. En die katechismus wil nou nog een keer kyk na hierdie kerk van Christus, na sy nuwe en unieke verhouding met God. En jy sien daar die innige band van daardie verhouding in gebed. Want dit is die belangrikste deel van die dankbaarheid wat God vra. In gebed sien jy die harmonie en die intimiteit van die besonderse karakter van die Christene se verhouding met God. Gebed is die belangrikste deel van die dankbaarheid wat God van ons eis, sê die katechismus. Alhoewel ons almal die beginsel ken, leef ons nie almal daarvolgens nie. Leef ons nie altyd daarvolgens nie. Alhoewel gebed nie die enigste deel is nie, is dit beslis die belangrikste, die mees basiese element en die treffendste kenmerk van die Christelike lewe. 'N Christen sonder gebed is nie 'n Christen nie, want hy kort die belangrikste uiting van sy Christelikheid. En die klem in die gereformeerde lewe val inderdaad op dinge wat ons doen, op aksie. Byvoorbeeld, baie mense beklemtoon die kulturele mandaat Weile Dr. Abraham Kuyper het ons geleer dat elke area, elke ding van die lewe aan Christus behoort. Hy het aanspraak daarop. En daar is inderdaad soveel om te doen. En weile Dr. Klaas Kilder het ons aangespoor om uit ons bomskuiling te kom, om uniforms aan te trek en om te veg. En daarom sê ons dat daar 'n Christelike aksie op die lewensterrein moet wees. Of ons dit nou sosiaal, kultureel, polities, opvoedkundig is, gereformeerdes het die een organisasie of vereniging na die ander opgerig vir allerlei waardevolle redes. Hulle is baie georganiseerde mense met baie organisasies, statute en verordeninge. En dit alles is goed en vorm 'n integrale deel van ons dankbaarheid. Ons werk vir die eer van God op alle moontlike lewensterreine. Ja, moenie dit onderste bo gooi nie. Ons werk vir die eer van God. Maar nou wil die katekismus ons waarsku. Dit sê dat die heel belangrikste deel van ons dankbaarheid nie lê in die baie uiterlike aktiwiteite nie, maar in daardie een innerlike aktiwiteit. Voordat ons uitgaan om ons kulturele mandaat na te kom, moet ons ons terugtrek in die binnekamer om te bid. Voordat ons gaan werk, moet ons binne bly om te bid. Dit is nie werk en bid nie, maar bid en werk. Dit is die volgorde in die lewe van dankbaarheid. Gebed is die eerste, omdat dit die belangrikste deel is. God word grootliks verheerlik deur die eenvoudige gebed van sy volk. Eenvoudige gebed, sê ek, maar ons moet onthou dat 'n gebed volgens die woord van God kragtig en effektief is. Ons sê soms amper wanhopig of apologeties, al wat ons nou kan doen is om te bid. Dan praat ons asof gebed die enigste ding is wat oorgebly het in 'n gegewe situasie. 'N laaste uitweg om iets te probeer het uit 'n slegte situasie uit. Baie mense het die houding dat wanneer alle ander dinge misluk het, kan jy nog bid. Dit is 'n skoot in die donker. Dalk werk dit, wie weet. Maar ons moet besef dat gebed nie die laaste uitweg is nie, maar dat dit die eerste stap is. Dis die eerste ding, die konstante ding en die laaste ding wat alle ander aktiwiteite insluit en dit dra. Alles moet bidend gedoen word. Ons lewe moet 'n lewe van gebed wees, slegs dan ons lewe 'n werklike verheerliking van God en is dit welbehaaglik vir hom. Dis die belangrikste deel van dankbaarheid is die gebed. Hoekom? Omdat gebed bloot daar is om met God te praat. Dis die gemeenskap met die Here. Gebed is die manier om ons harte oop te maak, om ons gedagtes voor die Here te lê en onsself op hom te rig. Om 'n Bybelse uitdrukking te gebruik, beteken gebed om ons siel uit te stort voor God. Gebed beteken dat ons alle ander dinge uitsluit en direk na ons hemelse Vader gaan om ons gedagtes aan hom bekend te maak. Iemand kan vra, maar ken God nie al ons gedagtes nie? Waarom iets aan God vertel wat hy reeds weet? Psalm 139 leer ons, voordat 'n woord van my lippe kom en voordat 'n gedagte in my opkom, weet God reeds my diepste motiewe. Daar staan, want daar is geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. Ja, God ken al ons gedagtes. Wat is die punt van gebed dan? Die punt is dat ons deur God se gees en deur Christus nou gemeenskap met God het. In die gebed herken ons hom, kom ons met hom saam en vertrou ons op hom. Want wat is vir die Vader meer verheerlikend en meer aangenaam as wanneer sy kinders hulle aan hom toe vertrou, op hom staat maak, dag vir dag, die hele dag lang. Ons kla gereeld oor 'n gebrek aan kommunikasie. Kinders sal sê, my pa het nooit regtig met my gepraat nie. Ouers sê, ons kind is so geslote dat hy ons nooit iets vertel nie. Huweliksprobleme is dikwels 'n kwessie van swak kommunikasie. In die kerk sê ons, daar is min werklike gemeenskap. En inderdaad, wie sal ontken dat ons almal nie in hierdie areas kan verbeter nie? Maar nou praat ons van die gemeenskap met God, ons hemelse Vader. Moet die Here kla dat daar nie gemeenskap met hom is nie? Moet hy sê, my volk, waarom praat julle nie met my nie? Neem julle my nie in julle vertroue nie? Vertrou julle nie op my nie en gee julle my nie die eer nie? Kom ons kyk na Psalm 29 wat ons gelees het. Alles en almal in hierdie psalm word daarop gerig om God te loof. Eerstens word die hemelse wesens aangespreek met die woorde, gee aan die Here o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte, gee aan die Here die eer van sy naam, aanbid die Here in heilige sieraad. En dan sê vers 9, in sy paleis sê elkeen heerlikheid. Daar is 'n vraag of Dawid hier verwys na die hemelse tempel of na die aardse heiligdom, maar die basiese punt is duidelik dat die lof en die eer van alle wesens en veral van sy verbondskinders alleen en altyd op God gerig sal wees. As basis van hierdie oproep tot aanbidding wys Psalm 29 op die geweldige mag van God se skepper, donderweer, weerlig en aardbewings. God gee God die eer en prys hom vir sy groot majesteit. En vir ons as mense van die Nuwe Testamentiese tyd is daar groter rede tot lof vir God. Sy groot liefde en genade in Jesus Christus. Vir ons is God nie net die almagtige God nie, maar ook die liefdevolle Vader. En dit moet uitkom in ons persoonlike lewens deur heilige aanbidding en gebed. Ons mag nie ons groot hemelse God en Vader hierin verbygaan nie. En ek weet, ons is altyd so besig en die dae gaan so vinnig verby. Hoeveel tyd is daar vir gebed? Afgesien van vinnige gebede tydens etenstye, is ons veel te besig. Daar moet altyd soveel gedoen word. Om ons dan voor te stel dat ons 1 uur per dag een kan sit vir die gebed en die oordenking van die skrif, is amper lagwekkend. Ons haas en jaag in alle rigtings in. En die belangrikste deel van al ons aktiwiteite is nie die gebed nie. Ons is nie haastig sodat ons meer tyd kan maak vir ons gebed nie. Maar ons bid vinnig sodat ons meer tyd het vir ander dinge. Laat ons gauw bid, want ons moet nog daarin gaan en dit doen. Is dit nie hoe dit dikwels in ons huise gaan nie? Dan sal iemand sê, dis nie die hoeveelheid nie, maar die kwaliteit van ons gebed wat tel. Is uitstekend. En iemand anders voeg by, het die Here Jesus ons nie gewaarsku oor lang gebede nie. Nee, dit is nie waar nie. Ons Here Jesus het ons gewaarsku oor opgehoopte leë frases, asof die lengte van die gebed belangrik is. Dit hoef nie 'n lang gebed te wees nie. Maar baie keer is dit so. Hoe minder die hoeveelheid, hoe minder is ook die kwaliteit. In Israel was daar gereelde tye van gebed. Belangrike mense in die geskiedenis van verlossing het op gereelde ure gebid. Hulle het tyd gemaak om God persoonlik te prys en te verheerlik, om sy krag en leiding te vra en om in te tree vir ander. Gebed was 'n belangrike kenmerk, nie net 'n klein sylyn nie in hulle lewe. het ons nie hierdie klem op gebed in ons lewens verloor nie? Hoeveel paartjies bid nie saam nie? Hoeveel paas lei regtig hulle gesin in 'n lewe van gebed? Baie sê, ek kan nie bid nie, ek is nie goed daarmee nie, ek word deur mekaar. 'N kind moet leer om te praat, en dit begin by die huis. En ons moet leer hoe om te bid, en dit begin by die huis. Dink jy dat gebed net natuurlik kom? Wel, dit doen nie, dit moet aangeleer word en geoefen word. Jy het miskien 'n pa wat deur 'n gebed worstel aan die etenstafel, maar dit kan geleer word en moet geleer word tot eer van God en tot die onderwysing van ons kinders. Gebed is die belangrikste deel van ons dankbaarheid en dit is deur ons gereelde, eenvoudige gebede terwyl ons persoonlik en saam in gesin voor die God, troon van God kom, dat ons werklik begin om God te verheerlik. Dit is hoe kinders met hulle vader omgaan. En dit is hoe Christus met sy vader omgegaan het. Het dit julle ooit getref hoe gereeld Jesus gebid het? Al was hy die seun van God, een met sy vader, het hy gebid. Dikwels het hy alleen weg van die skares, na die berge en in eensaamheid gegaan om te bid. Hy het gegaan om die Vader te verheerlik en om sy krag te soek. Die benieding van ons Here Jesus Christus is ondenkbaar sonder gebed. Daar is in daardie intieme gemeenskap tussen homself en sy Vader, daar het hy God verheerlik. En vanuit daardie gemeenskap het hy van krag tot krag gegaan. En so het hy ook ons geleer hoe om te bid. Jy kan wees wie jy is en doen wat jy doen, maar as gebed nie die belangrikste deel van jou dankbaarheid is nie, as jy nie God verheerlik binne die grense van jou eie kamer en in jou eie huis nie, en as daar jou hart nie oop is vir God nie, kan jy die res maar vergeet. En jy kan by jou bure en medelede kla en selfs jou probleme vertel vir almal wat luister of nie luister nie, maar dit baat jou nie. In ons gemeente moet daar baie minder geskinder en baie meer persoonlike gebede wees. Daar was 'n tyd waarin persoonlike vroomheid so benadruk is, dat die kulturele mandaat vergeet is. Die groot ding was om in 'n klooster te kom. Christene het die hele dag gebid en gemediteer, maar daar was min aksie. Vandag is dit weer andersom. En daar kan 'n tyd wees waarin persoonlike vroomheid weer beklemtoon word, omdat die optrede na buite eintlik maar 'n bedekking van 'n gebrek aan vroomheid aan die binnekant is. Ek wonder of die kerk in die moderne samelewing wat met soveel probleme sukkel, nie die noodsaaklikheid van gebed moet beklemtoon, nie net vir die eer van God se naam nie, maar ook vir die volharding van die heiliges. En so kom ons dan by die tweede punt, vir die volharding van die heiliges. Die eerste punt is dat God gebed wil hê. Hy wil erken en verheerlik word in ons daaglikse gemeenskap. Maar die tweede punt is dat ons gebed nodig het. Die katekisme sê, omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Het jy dit mooi gelees? God gee slegs wanneer daar konsekwente en hartlike gebed is. Ons word verseker van al God se gawes in die verbond, maar dit vloei nie net outomaties nie. Dit word slegs deur gebed ontvang. As jy nie bid nie, kry jy dit nie. As jy nie jou hart oopmaak om God se naam te verheerlik nie, kan jy nie die seën en leiding verwag nie. Hy gee net as hy gevra word en herhaaldelik gevra word. En jy kan hierdie element ook vind in Psalm 29. Ons lees daarvan 'n volk wat oop is tot God, wat hom verheerlik in aanbidding, in gebed, in lofprysing as die almagtige God. En hoe eindig hierdie psalm? Die Here sal sy volk sterkte gee, die Here sal sy volk seën met vrede, vers 11. God is oop vir mense wat oop is vir hom. Inderdaad, tussen 'n volk wat oop is vir God en 'n God wat oop is vir sy volk, is daar 'n volledige en 'n vrye vloei van gebede en seëninge. Dit is die kombinasie psalm van Psalm 29 en Sondag 45. Kom ons kyk hoe die katekismus dinge formuleer. Daar staan God gee sy genade en Heilige Gees. Dit is blykbaar die dinge wat die belangrikste moet wees in ons gebed. Genade en Heilige Gees. Genade. Genade in die Bybel het altyd te doen met vergewing van sondes as gevolg van die verdienste van Jesus Christus. Ons sondig daagliks en daarom het ons daagliks die vergifnis van sondes nodig. Keer op keer moet ons verseker word van hierdie vergifnis. Ons moet daardie vrede met God ervaar in Christus, ons moet juig oor sy genade en ons moet sy goedertierenheid ken. Dit is die enigste manier om in die vreugde van die geloof te leef. Dan die Heilige Gees is die vernuwer van die lewe. Selfs as ons sondes vergewe word, het ons nog steeds 'n sondige aard. Dit is hoekom ons elke dag versterk moet word om teen die wêreld, die Satan en ons eie bose vlees te veg. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons benodig daagliks die Heilige Gees se vernuwing, sy herstel en sy vertroosting. Hoe kan ons die dag begin of die nag ingaan sonder die hulp van die Heilige Gees? Genade en die Heilige Gees beteken vergifnis van sondes en vernuwing van die lewe. Hierdie dinge is deurslaggewend in die volharding van die heiliges, die perseverance of the saints. Ek kan worstel met die wete dat die sondes vergewe is en dat my krag in die Here is wat my nie laat sal verlaat nie. Ek weet dat God sal voltooi wat sy hand begin het. Psalm 138 sing ons, as in my angs en teespoed die krag en moed my wil begewe, dan keer u hand en red my lewe. Daar lê die hoop en die volharding van die heiliges. Kry ons hierdie seën outomaties? Mag ons dit as vanselfsprekend aanvaar? Aangesien God hierdie seën in die verbond beloof het, moet ons nog steeds elke dag daarvoor vra? Wel, sê die katekismus, jy beter vra. Dit sê selfs jy moet dit vra met hartlike versugtinge sonder ophou. Om met hartlike versugtinge te bid, beteken dat jou gebed uit die diepte van jou hart moet kom. Gebed moet gevoel en siel daarin hê. 'N gesug kan veroorsaak word deur die laste van die lewe. As dit lyk of alles verkeerd loop en alles te veel word, dan kan jy diep sug. 'N sug van hartseer of van angs. En daar kom ook 'n gesug, daar kan ook gesug word as hulp opdag. As die wolke breek en die son deurdring, dan sug jy van verligting. Maar die punt is dat ons in 'n sug ons innige verlange toon en ons siel uitstort. Ons gee uiting aan ons diepste menslike emosies en ons maak ons harte oop voor die Here. Hoe gereeld sug jy, of vanweë moeite of vanweë verligting? Hoe gereeld sug jy voor die aangesig van die Here? Hoe gereeld spreek jy jou innige verlange uit voor hom? Gesug dui op 'n intense worsteling in gebed. Dit is byna 'n woordelose gebed. Die hart pomp voor God en die asem gaan voor sy troon. Die lewensasem wat hy ons gegee, terwyl ons sê, o my siel, o my God. En sê die katechismus, moet ons voortdurend bid. Dit beteken nie dat ons nooit ophou bid nie, maar dat ons met volharding bid. Keer op keer bid ons sonder om ooit op te gee. Ons sê, ek sal aanhou om die Here te soek, want sonder sy genade en gees kan ek nie lewe nie. Alhoewel ek geen eie regte het nie, sal ek voortdurend vra. Ja, ek sal sonder ophou vra en smeek op die volmaakte offer van Christus en op die beloftes van God. En in dit alles gaan dit nie daaroor of jy nou 'n emosionele persoon is of nie. In plaas daarvan gaan dit daaroor dat dit die lewe van gebed is wat die Here van ons allemaal vereis. Ons moet voortdurend met hartelike verlange vra en God ook bedank vir sy gawes. Ons mag nooit vergeet om God te dank vir wat hy gedoen het, vir al die sondes wat hy vergewe het, vir al die krag wat ons ontvang het, vir die hoop op die ewige lewe nie. Daar is altyd soveel om voor te bid, maar daar is selfs meer om God voor te dank. Dink maar aan sy grenslose genade, sy nimmer eindigende stroom van goedheid. Onthou altyd in jou gebede hoe groot God is, onthou selfs in haglike omstandighede dankbaarheid. Ons Here Jesus Christus het geweet van hierdie innige verlange of versugtinge in oomblikke van dankbaarheid en in tye van droefheid. Hy het gesê, Vader, ek dank U. Hy het gesê, want dit was U welbehae. Vader, het hy gesê, my siel is bedroef, laat hierdie beker verbygaan. Jesus het nooit ophou bid nie en het nooit ophou sug nie. Ook nie aan die kruis nie. Daar het hy gesê, my God, waarom het U my verlaat? En vandag tree hy nog steeds vir ons in die hemel op. Hy bid namens ons. Hy ken ons wêreld en ons swakhede. Hy verstaan al ons versigtinge en verlange. Hy dra al ons hartseer in sy hart. Hy versamel al ons trane. En hy verheug hom ook in al ons geluk. Hierdie soort gebede is noodsaaklik vir die volharding van die heiliges. Bid jy op hierdie manier? Is dit die hart en die kern van ons lewens as Christene? Naarmate ons lewens vorder en hoe ouer ons word, hoe meer sal ons die genade en die gees van God nodig hê om te volhard. Satan sal sy aanslag vergroot. Sal ons dan leer om ons gebede te vermenigvuldig? Ons moet onsself oefen in gebed. Christene wat ophou bid kan en sal nie volhard in die stryd van die geloof nie. Hulle sal misluk, nie omdat God versuim om te gee nie, maar omdat hulle nie vra of omdat hulle verkeerd vra. As ons nie bid nie, kan ons nie werk nie, want die reël is bid en werk. As ons nie ons hart voor die Vader uitstort nie, verloor ons ons vertroue en kan ons nie meer woorde van Psalm 139 sing nie, waar daar staan, lei voortaan my wanklik skrede tog op die weg van uw gevrede. Daar is 'n gesegde wat sê, the family that prays together stays together. En 'n variasie hierop is, die Christen wat bid, staan vas, dit wil sê volhard, tot die einde, deur God se genade en gees. Amen. Gemeente, laat ons nou saam dank. O Heere, U is ons Heere wat altyd 'n oor het om na ons te luister. Vader, leer ons om te leef deur gebed, om te leef deur U voorsienigheid vir onsself en vir ons siele, te leef deur U voorsienigheid vir ons liggame, vir ons kinders, vir ons familie en vir ons kerk. Gee ons harte wat gevorm kan word na U wil, sodat ons in gebed sal lewe en U sal eer, sodat ons behoue sal bly. Maak nie saak watter boosheid vir ons lê en wag nie, of ons nou daarvan weet of nie. Help ons, Here, om die sonde raak te sien, die sonde wat ons vergesel in alles wat ons doen. Help ons ook om die goeie raak te sien, die goeie wat U vir ons teweeg bring in alles wat oor ons pad kan kom. Vader, deur gebed word ons wil verenig met U wil. Vader, wat is beter in die lewe as om te wandel in U weë? Wat 'n dwaasheid is dit, dat ons U nie konstant nader in gebed nie, maar dat ons eerder stil bly en ons eie wil volg. Vader, ons erken dat ons so baie keer U wil verander, sodat dit ons sal pas. Ons glo dat ons beter as U weet. En daardeur wys ons dat ons glo dat ons groter is as ons Skepper, dat ons wyser is as ons Verlosser. Vergeef ons, Vader, en leer ons om te bid volgens U voorskrifte en volgens U beloftes. Vader, wanneer ons bid, sien ons dat ons nietig is, dat ons niks is. Wanneer ons bid, vind ons dat ons hart weer na U verlang met 'n intensiteit wat ons nie voorheen geken het nie, en verlang ons na U wat ons dors vir ewig sal les. Ons loof U vir die Gees wat so in ons kan werk en ons kan aanspoor om die wedloop te hardloop tot aan die einde. Vader, ons bid. Vader, wanneer ons bid, sien ons hoe nietig die dinge van hierdie wêreld is, en sien ons wat aardse besittings is in vergelyking met die rein harte en die soeke na verlossing, die verlossing van ons medemens. En wanneer ons bid, kan ons daaglikse bekommernisse, ons vrese en angste in die regte konteks sien, in die lig van U grootheid, van U eindelose liefde, U ewige raadsplan met ons swak skepsele. Dan kan ons sien dat U ons vorm en dat U ons snoei, sodat ons nader aan U sal groei. Vader, wanneer ons bid, word ons gelig bo die gejaag na aanvaarding en bewondering van mense, en smaak ons 'n hemelse vreugde. Gee ons harte vir U en leer ons om in nederigheid en uit dankbaarheid te leef, Here. Wanneer ons bid, leer ons die vryheid om na U te kom met ons sorge oor familie, oor vriende en oor kerk. Vader, in ons in gebed kan ons na U kom met meer vryheid as wat 'n baba na sy eie ma kan gaan. Vergewe ons waar ons so nalatig is en hierdie vryheid ignoreer. En help ons om altyd tyd te maak vir gebed en om dit te soek. Gee dat dit ons sal pla as ons die dag aanpak sonder om U seën daarvoor te vra, of die dag sal eindig sonder om U daarvoor te dank. Here, wees met hulle wat alleen is en die wat hiermee sukkel, en skenk u gees ryklik sodat ons ook mekaar hierin kan help en mekaar kan ondersteun. Help ons ook om daardie groot versoeking van ons tyd, die afleidings van die internet en sosiale media en ons telefone, help ons om dit te kan weerstaan en eerder die tyd te gebruik om u te soek, Here. Skenk u gees hiervoor vir ons ryklik in die week wat voorlê. Om Christus ontwil bid ons dit. Amen. Gemeente, ons sal nou saam ons geloof bely. Ons sal dit staande doen en daarna sing ons Psalm 138 vers 1 en 4. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, u kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes wat vandag bestem is vir die kerk en sending. Ons sal daarna as slotsang sing Psalm 29 vers 1 en vers 3. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Here ontvang en hier vandaan weggaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons almal.